Xa vistes que para crear un mural para a vosa aula e seguir as pistas de Kleptis é moi importante organizarse e colaborar. Agora que seguistes uns pasos previos para crear este cartel, o ideal é facer unha comprobación para ver se esquecestes algo. Esta revisión é clave para posibles reaxustes e para ter todo planificado no momento da grabación do vídeo. A continuación, poderedes empregar unha lista de cotexo para facer esa comprobación. ¡Prestad atención!